بسم الله الرحمن الرحيم. Abdulmutallib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammadning bobosi to'g'risida ma'lumot. Ulug' bobomiz Abdulmutallibning shin ismi Shaybatul Xon edi. Uning otasi Hoshim Abdulmutallib dunyoga kelganchu Falastinning G'azva shahrida vafot bo'ldi. Tug'anda o'q oq shashli bo'lganiga ko'ra Ғарабшада оқ шашлы мағнасында болған шайба сүзін үстеп, исімін Шайбатул Хан деп қойдылар. Әмма оның асыл ісімі Ғабділ Муталиб болыр. Бұ, Муталибның құлы деген сүз. Ғабділ құл, қызметші бәнді мағнасында. Бәләкей шайба Мәдина шәһәріндегі онасы янында еді. Оның харакатларының айрылмылықлары, Yüzünün güzelliği aşık görüneydi. Şeybenin bu üstünlüğü turunda Mekke'deki Kurayşlılardan bulgan ağası Mutallib'ka sülep birdi. Mutallib'nin kardeşi Haşim'nin oğlun bugünge kadar bir tapkırda kurgeni bulmağan idi. Diyege atlanıp ul Medine şehrine ir kardeşlerinin oğlun kurirge gitti. Мәдина шәһәренә кергәч, бер үй каршысында уйнаучы балалар арасыннан һеч бер кемнән сораштырмыйча, ул үзенең сабый кардәшен тиз танып алды. Җиңгәсеннән Фатиха алып, ул кардәшенең углын Мәдинәдән Мәккәгә алып китте. Диягә атланып арка тарафына Шәйбәне утыртып юлга чыктылар. Шулай итеп, алар Мәккәгә кайтып җиттеләр. Аларны күргән шәһәр кешеләре Hey, Mutallib baba, arka yağında oturgan bala kim ol dip suradılar. Mutallib baytaq vaqt javobsiz qaldı. Sonra, bu minim qulum dedi. Bu balanın ir qardaşı Haşimnin oğlu ikenin etse, şehər xalqı Mekkenin xujası Mutallib öz qardaşın arka tarafına oturtıp yürtay iken dip, şişim pışın kilmesinler işin ul kinetkine, bu minim qulum, bu minim xizmetçim dip, eytip taşladı. Шуннан соң Шайба Муталибның кулы мәгънәсендәге Габдул Муталиб исемен йөртә башлады. Соңыннан Муталиб бу минем ир кардәшем Хашимның угылы Шайба булыр дип аңлатып караса да, угланга Габдул Муталиб исеме бөтенләйгә ябышып калды. Габдул Муталибтан Жуфар исе килә иде. Әйтерсең менә ул гел генә исеме сөртеп йөри. Маңгайында балкыган нур, хәйр ва бәрәкәт галәмәте иде. Мәккәдә корылык башланса, Габдул Муталибка мөрәҗәгать итәләр, һәм кешеләр Мәккә янындагы Сибил тавына менеп, бергә дуга укып, ялварганнан соң кыйып яңгыр ява башлый торган булып китте. Шәйбәтул ханга, ягъни Габдул Муталибка 8 яшь тулганда, агасы Муталиб баба вафат булды. Габдул Муталиб исә агасының урынына кавымының әмире булып калды. 143 еллык гомрендә аны һәр кем хөрмәт итте, яратты. Тирә-яктагы инсаннар аның идарәсенә керде. Башка дәүләт идарәчеләре аның үстенлеген һәм мәрхәмәтен кабул иттеләр. Ва аны иң яхшы хаким буларак танызлар. Андагы сафлык, ул кылган игелекләр Жуфар исе аңқытып тұруларының ғаламәті бүтін дүнияны әсәрләндірген еді. Міне, пиғамбәрібіздің бабасы шолдыр. Ешайшы дәвамында түшлерінді де көріп, хақиқат боларақ, әфәндібіздің келешәгін білдіріп, сүйінішті хабар кетірген инсан шол болыр. Әлі бик еш вақытында оқ, ол Кағба тирәсінде үйінде йықлап ята еді. Ол өзінде ниндейдір бір өзгеріш тұйды. Ул бер төн ишендә үлгүрүп, тагын да мәхәббәтрәк егет булган иде. Бер мизгилдә нинди үзгәреш? Ул тиз генә киенеп, төш юраучыга китте. Бу үзгәрешнең сәбәбен белеп кайтырга уйлады. Юраучы әйтте: "Сиңа үйләнергә вакыт диде. Күк тәңгәрсе шулай тели." Габдул Муталиб ике тапкыр үйләнде. Җанабы хак шулай кушканга үйләнде. Иң беренче булып угылы Харис дөньяга килде. Алга таба ул Әбу Харис исеме белән йөреячәк. Бірінші хатыны вафат болғаш, Фатима бинті Үмәл аның хатыны болды. Ғабдул-Мұталиб бір күнні өз өлмесінде йоқып сұрап ята еді. Шунда ол қорқыныш бір түш көрді. Уянып, түш тәсіріне именіп кетті бұ нәрсе. Мұны нешік юрарға деп ойлады. Ол тағын юраушыға барырға болды, көрген түшін ол сөйләп берді. Билімнен бір ақ шылбыр шықты. Бұ шылбырының бір үші күн шығышқа, екінші үші күн батышқа, бір үші көк езіне, бір үші жер астына кіріп кетті. Шақ қатып шол шылбырға қарап тұрам. Шол шақ бір яшыл ағаш пайда болды. Шылбыр ағашқа әуірілді. Дүнияда неше түрлі жеміш болса, барысы да шушы ағашқа асылған еді. Ағаш нұр шашып тұрған кібік балқы еді. Ол хатта қияш нұрларын қапылардай қуатлы еді. Ғараплар да, ғарап болмағаннар да бұ ағашқа сәждә еттілер. Ағашының балқышы тауында күшейді. Құрайыш қабиләсінден бір жәмәғәт бұ ағашының бұтақларына тұтынды. Башқа құрайышылар ағашыны кесергә теләділәр. Кенеттен генә әллә қоян ғаят мәхәббәт бір кіші пайда болды. Бұ қатар сүйкімлі шырайлы әдәмні бір қашанда көргенім болмады. Бұ яғымлы езілі әдәм ағашыны кесерге тілегенлерінің көзлерін суқырайтты. Нұрлы ағашқа қолын созған көзел езілі әдәмнен бұ ағашының нұры кімге тиешілі деп сұрадым. Кім бұ ағашының бұтақларына тұтына шуларға тиеш деді. Шул шақ мен тағын екі махаббат кішіні көріп алдым. Олар ағаш бұтақларының астында тұралар еді. Сіз кім боласыз деп сұрадым. Бірсі, менің есімім Нух. Екіншісі есімінің Халил Ибрахим екенлігін айтты. Шұннан соң олар екісі де мина, «Эй, Ғабдул-Мұталиб, шуны біліп тұрсын. Бұ шул қадар мүбәрәк ағаш, шул қадар шәрәфлі ағаш, нәсілден нәсілге көшіп, ата-бабаларыңнан сиңа келіп ерішті». Ғабдул-Мұталиб түшін сөйлегенде күрезәшінің езі оғара барды, езі сұлды. Демәк ки, мүшіріклерге қорқыныш заман келешек. Бір ауық дашмыша отырғаш, күрезәші шақ іштілір тауыш білен түшіні юрай башлады. Нәсіліңнен бір бүйік әдәм келешек, вә ол құрған тәртіп мәңгілік тәртіп болашақ, Нух пиғамбәрінің көрінуі шуны раслый, ұл затқа қоршы келгеннер, Нух үмметінің ғисияншылары кібік артта қалашақлар, Ибрахим пиғамбар ісе бір сүйіншілі хабар келуіне ишараттыр. Оңа баш ұрғаннар Аллахның дұсты болыр, Ибрахим пиғамбарның сүйіклілерінен болашақтыр, дейді.